Әдебиетлер азатлык радиосы. Эфирибез кайрылы болсун, хөрмәтле радио дөңгәчләр. Шуның 2016 елның 8 июне һәптәнең чаршәмбе көне хабарлар үндәлегендә Прагадагы студиядан мен Гөдер Худайвердиева барырмын. Шуңка программамызда Хиллари Клинтонның Берләшмиш Штатларның президенты вазифасына Демократик партиясыннан далашкар булмау өчен зарур тестләре топландыга әйтелде.
According to the news, we are on the brink of a historic
Ортетын горынмас министри регионал хопсуздугу меселесини мастагар этмек үчүн Казакстана ва Түркмөнстана сапар эдер.
Скорее это обмен информацией, подготовка, может быть, проведение совместных маневров и так далее.
Ашхабаддын хакимиятлери майыплар үчүн автобус сатып алыярлар.
Ашхабадда 17 жылдык Түрк Азия ойундарына нестен бар мен мурмалы булар. Бул Азия ойундарына келген мехмандардын арасында кыйып майып жүрүп хызмат эттегере суну кулгады аги ойлор кесенден соңрусу шул автобуслор кайтасты калар.
Шун биз бу бейдеки темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программамызын этаты бөлөнү баштамазан одам тедирликлер менен таныш болом. Украинаның президенті Петро Порошенко Францияның президентіні үзлініп, Парижді ешек Евро 2016 футбол ярышына бармаслиян украиналы футбол жан көрлері виза верілмегінде ярдым соры дейін Порошенконың едарыты. Порошенконың Франсуа Холанда шейлі цағыршылын 6-й юнды кечерін телефон сөхбеттешілігінде үзлінілігіні хабар верді. Бір айлап довам етчек Европаның футбол ярышы 10-й юнды Парижді башланяр. 6-й юнды 10-й метадым Францияның Киевді әкел чыханасының өңінде жемленіп, виза берілмегінің ұзағы чекілмегіне протест білдірді. Протестшілер Францияның елчісіні қоғшырын қатында 100 чемесі адамы виза 1000 рет әділінлігіні өе 1000 чемесі адамын хенедім виза қарашыянлығыны белдеділер. Орсет НАТО-ның Польшада кечерен харви түргөнлөшүктөрүнүн Европада ынам ве хоопсуздук атмосферасынын болмогуна кошунт кошмаяндыгын айтты. Кремлдин медпогот өкүлү Дмитрий Песковун 7 июндан бул чыгышы НАТО-нун агза ве партнер юртларынын Польшада эң улуу бирлештирилген харви машыктарына башламагынын эртеси эдилди. Польшанын Бирлешкен Штаттарынын ве НАТО-нун бийлик агза дөөлөтлөрүнүн чейлиде бир саны партнер юрдун 31 000 саны харвитинин катнашмагында Курьер деңиз ве хова түргөнлөшүклөрү кечирилер. Бир хепте мындан одол НАТО Польшада кечирген саммитинде Кураманын Польшадагы ве Балтия дөөлөтлөрүндөгү базаларынын үчүнчүлүгүнө ве харвилердин санын арттырмак маселесине серетти. Орсет НАТОнун кошундарынын өз серхетлеринин колунда жерлешмегинин коопсуздугуна ве химсалиандыгына деп жооп бермеге даярдыгын ныктыяр. Халкары дирнәүчеләр Малайзияның Хува юлларының MH17 учырының гүнөр Украинада хелекчилиге учраган йеринде бу ракетасының бөлүгүн таптылар. Голландиялык дирнәүчеләр 2014 жылда хелек болгон MH17 учырының ичинде 298 адамын өлүмүнө себеп болгонлугу айтылган бу ракета системасы барды Орсеттен хас көп маалымат излегендиктерин маалым эттилер. Гүнбатар ва Украина бу ракетасыны Орсетче сепаратистлердин атынылыгын айдарлар. Орсет мага арсы чыгып MH17 учарны Украинанын күчлөрүнүн атып уронлугун айдар. Boeing 777 кысымлы бу учар Амстердамдын Куала-Лумпура варярка Украинанын сепаратистлердин көзөкчүлүгүндөгү кеңешлигинин үстүнөн кечип барган убактында урулуп жерге качырылды. Кечин жылда Голландиянын хопсулук топору MH17 учарына Орсетте өндүрүлгөн бу ракетасынын зарбы уронлугу барды. Нетиже келди, маунун ким тарапынан атылгандыгын маалым этмеди. Түркияның хакимиятлери Истанбулның мәркәзендә булган бомбалы һөҗүмдә 11 адамның вафат булганлыгын ва 36 адамның яраланганлыгын хәбәр бердиләр. Истанбулның хакими Васип Сахин вафат булганларның арасында 7 саны полиция офицерының булганлыгын әйтте. Хәбәр берилүшенә күрә 7 июньдә ирдән адамның күп вакытында полицияның автобусы Истанбул университетының һәм шәһәрнең тарихи мәркәзенең дуушыннан кечен вакытында партлаячак урал хәрәкәтә китерилептер. Һөҗүмнең җавапкәрчелеген дисенә һич үстүн алмады. Курдистанның ишчи партиясы 2015 жылның июль айынан бери полицияны ве харви бөлүмлөрү дарба уруп келер. Ислам Дәүләт атлы топору һәм Түркиядә болгон бомбалы һөҗүмләрнең бер нечесен җавапкәрчелегин үз үстүн алып дим. Кыргызстандын ичке ишкер министри Гоңши Казакстандагы террорчулуктуу hüjümler менен баалалыкта өз юрдунун жогору хүшкөрлүк деражасында деген айтты. Юрдун ичке ишкер идарасынын эхли ишкерлери 2016 жылдын 6 июнунан башлап сөвөшө жогору таярлык деражасында болорлор деп министрлигинин матбуот өкүлү 6 июнда айтты. Террорчу ве экстремист курамалар Казакстан Республикасынын Актобе регионунда өз аракеттерине башладылар деп министрлигинин маалыматында белгиленер. Маалыматтагыда урамасынын өкмөт баш тутандарынын 6 ве 7 июнда Бишкекте кечирилжек дуушуунун давамында коопсуздук чараларынын үчүн эдилмегинин зарурлугу хем белленди. Казакстандын ичке ишкер министрлиги 5 июнда Актобеде 2 ярах дуканына ве харбий бөлүмө динчи радикал топорун hüjüm эденлигин хабар бердилер. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine başlaýarys.